One of the most remarkable and tender experiences.
Një nga përvojët më mbreslënse dhe të ëmbla të shënuar në shkrimet e shenjta është rrëfimi i vizitës së shpëtimtarit të njerëzit në Amerikë pas degës dhe ringjalljes së tij. Njerëzit kishin vuajtur një shkatrim kaq të madh saqë shkaktoi që tërë faqja e dheut të bëhej e deformuar. Anali i tyre ngjarjeve tregon se pas katastrofës të gjithë njerëzit qanë vazhdimisht. Dhe në mes të trishtimit të tyre të thellë, ata ishin të hedhur për shërim, paqe dhe çlirim. Kur shpirtimtari zbriti nga qielli, njerëzit ranë dy herë në këmbët e tij. Hera e parë ndolli pasi ai shpalli me autoritet hyjnor: "Vini re, unë jam Jezu Krishti, për të cilin profetët dëshmuan se do të vinte në botë. Dhe vini re, unë jam drita dhe jeta e botës." Më pas ai ftoi ata që qenë të pranishëm, të ngrihuni dhe jeni tek unë, që të mund të vini duart tuaja në anën time dhe gjithashtu të ndjeni gjurmët e goshëve në duart e mia dhe në këmbët e mia, që ju të dini se unë jam Perëndia e Izraelit dhe Perëndia e tërë tokës dhe se u vrava për mëkatet e botës. Dhe kur të gjithë shkuan përpara dhe dëshmuan nga vetja e tyre, ata thirrën një zëri duke thënë: "Hosana, i bekuar qoftë emri i më të lartit Perëndi." Dhe më pas, për herë të dytë, ata ranë në këmbët e Jezusit, por këtë herë me një qëllim, pasi ne mësojmë se ata e adhuruan atë. Në fillim të këtij viti, isha në detyrë duke vizituar një kunj në Shtetet e Bashkuara Perëndimore. Ishte një diele zakonshme, një mbledhje zakonshme me antarë të zakonshëm të kishës. Vështrova njerëzit teksa hynë në ndërtesën kishtare dhe plot nderim ulën në karriget bosh. Minutën e fundit, bashkëbizedime me përshpërim ai e honin të gjithë sallën. Nëna dhe etrit përpiqeshin nganjëherë më kot për të qetësuar fëmijët energjik, diçka e zakonshme. Por më pas, përpara se të fillonte mbledhja, fjalë të frymëruara nga shpirti më erdhën në mendje dhe zemër. Këta antarë nuk ishin ardhur thjesht që përmbushin një detyrë ose dëgjonin folësit. Ata kishin ardhur për një arsye më të thellë dhe më shumë domethënse. Ata kishin ardhur për të adhuruar. Teksa mbledhja vijonte, unë vështrova antarë të ndryshëm në bashkësi. Ata pothuajse kishin një çere qellore, një qëndrim nderimi dhe paqeje. Diçka rreth tyre më ngroh zemrën. Përvoja që përjetonin atë të diel ishte thuajse diçka e jashtëzakonshme. Ata po adhuronin, ata po përjetonin qiellin. Unë mund të shija këtë në shpreja fytyrës e tyre, dhe unë gëzova dhe adhurova bashkë me ta. Dhe teksa e bëja këtë, shpirti foli zemrës time, dhe atë ditë unë mësova diçka rreth vetes time, rreth Perëndis dhe rreth rolit të adhurimit të vërtet në jetën tonë. Shëntorët e ditëve të më vonshme janë të jashtëzakonshëm kur vjen puna për të shërbyer në thirrjet e kishës. Por nga njëherë ne e bëjmë punën në mënyrë të zakonshme, si kur të ishim duke kryer thjesht një profesion. Nga njëherë pjesmarën e sonë në mbledhjet dhe shërbimet në mbretri mund t'i mungoj elementi i shenjtë i adhurimit. Dhe pa atë element, ne po humbasim një përvojë të pakrahasueshme shpirtërore në pafundësinë, një përvojë që na takon si fëmijë të një ati të dashur qellor. Adhurimi është larg të qenit një ngjarje papritur dhe e gëzueshme, ai është thelbësor dhe qendror për jetën tonë shpirtërore. Është diçka të cilën duhet ta dëshirojmë, ta kërkojmë dhe të përpiqemi ta provojmë. Kur ne adhurojmë Perëndin, ne i afrohemi atij me dashuri nderuese, për ulësi dhe admirim. Ne e njohim dhe e pranojmë atë si mbretin ton sovran, krijuesin e universit, atin ton të dashur pafundësisht të përzemërt. Ne e respektojmë dhe e nderojmë atë. Ne i anështrojmë veten atij. Ne i lartësojmë zemrat në lutje të fuqishme, e çmojmë fjalën e tij, gëzohemi në hirin e tij dhe zotohemi ta ndjekim atë me besnikëri të përkushtuar. Adhurimi i Perëndis është një element kaq thelbësor në jetën e një dishepulli të Jezu Krishtit, sa që nëse dështojmë për ta pranuar atë në zemrën tonë, ne do ta kërkojmë atë më kot në këshillat, kishat dhe tempujt tanë. Dishepujt e vërtet frymëzohen të adhurojnë atë që bëri qiellin dhe tokën dhe detin dhe burimet e ujrave, duke thirrur emrin e Zotit ditë e natë. Ne mund të mësojmë shumë rreth adhurimit të vërtet duke shqyrtuar mënyrën se si të tjerët, njerëzit që ndoshta nuk ishin aq të ndryshëm nga ne, takoheshin, silleshin dhe adhuronin në prajninë e Unisë. Në pjesën e parë të shekullit të 19, bota e krishterë pothuajse kishte braktisur idenë se Perëndia I fliste ende njerëzve. Por në pranverën e vitit 1820, kjo gjë ndryshoi përgjithnjë, kur një dalosh I përulur nga fshati hyri në një kurrje me pemë dhe u gjënzuar për të u lutur. Që nga ajo ditë, një seri vegjimesh mbreslënëse, zbulesa dhe shfaqje qellore e ka mbuluar tokën, duke I dhuruar banorëve të saj njëri të çmueshme lidhur me natyrën dhe qëllimin e Perëndisë dhe marrëdhënien tim me njerëzit. Oliver Cowdery përshkroi ato ditë si të paharrueshme. Çgëzim, çmrekulli. Çhabi. Fjalët e Oliverit përsillin elementet e parë që shoqërojnë adhurimin e vërtetë të hynisë, një ndjenjë madhe respekti dhe mirënjohje të thellë. Çdo ditë, por veçanërisht në ditën e Shabatit, ne kemi mundësinë e jashtëzakonshme për të përjetuar mrekullinë dhe çudinë e qiellit dhe t'i ofrojmë lavdët tona Perëndis për mirësinë e bekuar dhe mëshirën e Tij të jashtëzakonshme. Kjo do të na pritë drejt shpresës. Këto janë elementet e para të adhurimit. Në ditën e bekuar të rëshajave, shpirti I shenjtë hyri në zemrën dhe mendjen e dishepujve të Krishtit, duke I mbushur ata me dri dhe njohuri. Para asaj dite, ata me raste ishin të pasigurt për atë që duhet të bënin. Jeruzalemi ishte një vend I rrezikshëm për një ndjekje të shpëtimtarit, dhe ata duhet të kenë pyetur veten se ç'do të bëjmë me ta. Por kur shpirti I shenjtë mbushi zemrën e tyre, dyshimi dhe ngurimi u shuan. Nëpërmjet përvojës së pashoqje të adhurimit të vërtet, shenjtorët e Perëndisë morën dritë qellore, njohuri dhe një dëshmi të përforcuar, dhe kjo çoi në besim. Që nga I qasë apostujt dhe një shenjtorët vepruan me drejtim të palëkundur, ata I predikuan me guxim të gjithë botës për Krishtin Jezus. Kur ne adhurojmë në shpirt, ne ftojmë dritën dhe të vërtetën në shpirtin tonë të cilat forcojnë besimin tonë. Këto janë të dyja elemente nevojshme për adhurimin e vërtetë. Në librin e Mormonit, ne mësojmë se që nga qasi që alma I riu u shlirua nga vuajtja e pasojave të vetë rebelimit të ti, a I nuk qe më kur I njëti. A I me guxim ulltoi në përgjithë vendin dhe me zgjidh njerëzve, duke përpjekur me gjithë zell të ndrejshte të gjitha dëmtimet që a I kishte bërë kishës. Adhurimi I tij vazhdueshëm ndaj Perëndisë së plot fuqishëm mori formën e dishepullimit aktiv. Adhurimi vërtet na shëndron ne në dishepujt të sinqertë dhe të zellshëm të mjeshtrit dhe shpëtimtarit tonë të dashur, Jezu Krishtit. Ne ndryshojmë dhe bëhemi më shumë si ai. Ne bëhemi më të kuptueshëm dhe më të përkujdesshëm, më falës, më të dashur. Ne kuptojmë se është e pamundur të themi se e duam Perëndin, ndërkohë që në të njëjtën kohë I urrejmë, I largojmë ose I shpërfillim të tjerët përreth nesh. Adhurimi vërtet çon në një vendasmëri të palëkundur për të ecur në shtegun e dishepullimit. Dhe ky shteg në mënyrë të pashmangshme të çon drejt dashurisë hyjnore. Edhe këto janë elementet të nevojshme për adhurim. Kur e kthej kokën pas në ditën që filloi si një mëngjes I zakonshëm të diele në atë shtëpi të zakonshëm mbledhjeje, në atë kund të zakonshëm, madje edhe sot mallëngjem nga ajo përvoja zakonshme shpirtërore që do ta begoj përjetësisht jetën time. Unë mësova se edhe nëse jemi administrues të jashtëzakonshëm të kohës, thirrjeve dhe detyreve tona, edhe nëse I plotësojmë të gjitha kutizat në listën tonë për individin, familjen ose ulliqin, ullhesin me vlerësimin e përsosur, në rrasa e dështojmë të adhurit, se adhuruar I qlirusin ton të mëshishur, mbretin qëllor dhe përëndin e lavdishën, ne po mbasim shumë nga gëzimi dhe pacha ungjillit. Kur ne adhurojmë përëndin, ne e njojmë dhe e pranojmë atë me të njëtin dërim si ata njerës të hershëm të Amerikës. Ne afrojmë ati me ndjenja të pa konceptuashme mërkullie dhe respekti. Ne mërkullojmë në mirënjohje nga mirësia e Perëndisë dhe si rëdhim ne fitojmë shpresën. Ne përsjatim fjallën e Perëndisë dhe kjo e mbush shpirtin tonë me dritë dhe të vërtetë. Ne I kuptojmë horizontet shpirtërore që të mund të fshihen vetëm nëpërmjet dritës së frymës së shenjtë. Dhe si rjelloj, ne fitojmë besimin. Teksa adhurojmë shpirtat tanë pastrohen dhe ne zotohemi të ecim në hapat e shpëtimtarit tonë të dashur, Jezu Krishtit. Dhe nga kjo vendosmëri, ne fitojmë dashuri hyjnore. Kur adhurojmë zemra jonë I thret në lavdë e Perëndisë sonë të bekuar, në mëngjes, në drekë dhe në darkë. Ne e përlevdojmë dhe nderojmë atë vazhdimisht në shtëpitë tona, të mbledhjeve, banesat, tempujt dhe të gjitha punët tona. Kur ne adhurojmë, ne hapim zemrën fuqisë shëruese të shlyerjes së Jezu Krishtit. Jeta jonë bëhet shenja dhe shpresia e udhërimit tonë. Vëdhezit dhe motrat e mia, përvojat shpirtore kam pak të bëjnë me atë që pëndoll për rreth nesh dhe gjithçka me atë që pëndoll brenda zemrës sonë. Është dëshmia ime se adhurimi vërtet do t'i shëndrojë mbledhjet e zakonshme të kishës në gosti të jashtëzakonshme shpirtore. Ai do ta pasurojë jetën tonë, do ta zgjerojë kuptueshmërinë tonë dhe do t'i forcojë dëshminë tonë. Pasi kur ja derdhim zemrën tonë Perëndis, sikurse plasmisti i hershëm, ne hymë në portat e Tij me falënderim dhe në oborrat e Tij me lavde. Ne jemi kremtues dhe bekojmë emrin e Tij. Sepse Zoti është i mirë, mirësia e Tij është e përjetshme dhe besnikëria vlen për gjitha brezat. Nëpërmjet adhurimit të sinqertë dhe të ndjerë, ne lulëzojmë dhe piqemi në shpresë. Dhe nëpërmjet atij procesi ne mbledhim dritë qellore në shpirtin tonë që e mbush jetën tonë me domethënie hyjnore, paqe të qëndrueshme dhe gëzim të përhershëm. Ky është bekimi i adhurimit në jetën tonë. Për këtë unë dëshmoj me për ulësi, në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.